Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Tervitan siit poolt kõiki raadiokuulajad, minu nimi on Allan Kroll ja eelmistes saadetes olen ma rääkinud piibli unikaalsusest, piibli kujunemisloost, piibli käsikirjadest ja eelmises saates rääkisin piibli kaanonist ja konkreetselt vanatestamendi kaanonist. Mis asi see kaanon on? See tähendas algselt pilliroogeppi, mida kasutati mõõtmiseks, ehk siis mõõdupuu, ütleks me selle kohta. Milline oli siis see mõõdupuu, mille järgi valiti raamatuid piiblisse? Miks mõned raamatud seal on ja teisi seal ei ole? Kas see valik oli õige või mitte? Oli see väidelnud ja vaielnud inimestega, kes arvavad, et sellega on mööda pandud. No näiteks üks inimene arvas, et kindlasti peaks ikkagi Enoki raamat olema ka piibli kaanonis, et Etioopia kirikus on ja miks mujal ei ole. Mille järgi siis neid asju otsustati? Vanatestamendi kaanonist, ma usun, sai räägitud piisavalt, nüüd selles saates tahaks rääkida Uue testamendi kaanonist. Laias laastus alustuseks võib öelda nii, et raamatud olid ringluses umbes 100 aastat ja 250 aastat vaieldi kaanoni üle. Raamatud olid ringluses sees mõttes, et mitte ühtede kaante vahel, vaid oli ringluses terve hulk neid Uue testamendi kirju ja raamatuid ja siis 250 aasta jooksul vaieldi selle üle, et millised neist siis peaks lõppude lõpuks kaante vahele saama ja millised mitte. See, et mõningate raamatute kanoonilisuses kaheldi ja selle üle vaieldi, ei ole mitte midagi imelikku ega midagi halba, vaid see vastupidi näitab meile, kui hoolega ja kui ettevaatlikult pühakirja kaanon koostati. Et ühesõnaga, kui ma räägin nendest mõningatest murekohtadest või probleemsetest raamatutest, mille üle vaieldi rohkem, siis see ei näita mitte ebakindlust, vaid täpselt vastupidi taheti olla 100% kindlad, et need on need raamatud, mille tõepoolest Jumal on annud meile kui pühakirja. Sinna ei võetud kergekäeliselt mitte midagi. Kõige esimese piibli kaanoni pani aastal 144 anno Domini kokku üks hereetik, ehk valeõpetaja Markioni nimeline mees, ja selles kaanonis oli 11 raamatut. Markion hülgas kogu vana testamendi, tunnistades selle valeks, ja Uuest testamendist võttis 10 Pauluse kirja ja osa Luuka evangeeliumist. Markion, nagu ma juba nimetasin, hereetik ehk valeõpetajad oli, näiteks tuntud kirikuisa Polükarpos nimetas Markioni kuraadi esmasündinud pojaks. Et ei kostitanud just eriti selliste leebete tiitlitega teda. Markioni väitel oli olemas kaks jumalat, juutide jumal ja Jeesuse jumal, kes saatis Jeesuse maailma päästma. Aga seda loomulikult näilisel kujul, kuna Markion oli toketist. Kes või mis see toketist on? Toketistid olid gnostikud, see oli üks selline religioosne sekt, kellega kristlastel oli tohutult palju piike murda ja palju vaidlemist. Toketistid olid siis sellised gnostikud, kes uskusid, et kõik see maailm on näiline, Jeesus sai lihaks näiliselt, kannatas näiliselt ja nii edasi. Ja siis Marki on sellise hereetiku ja toketistina õpetas seda, et Jumal, siis Jeesuse Jumal, mitte vanatestamendi juutide Jumal, saatis Jeesuse maailma päästma näilisel kujul ja siis selleks, et päästa inimesed juutide raevuka Jumala käest. Loomulikult on need absurdsed väited ja loomulikult seda hereetik Markioni kaanonit kirik mitte kunagi pole tunnistanud, aga polegi saanud seda tunnistada, aga see näitab seda, et juba tehti esimesi katseid panna kokku mingi kogu nendest pühadest kirjutistest, mida me saame tunnistada Jumala sõnana. Piibli kaanoni fikseerimine oli selles mõttes hädavajalik nende samade hereetikutega võitlemises. et kui kõik võimalike erinevaid kirjutisi tuli nagu meil öeldakse nagu vändrast saelaudu, siis otse loomulikult pidi keegi suutma otsustada, millised neist vastu võtta ja millised neist kõrvale jätta. Raamatuid kirjutati palju. No näiteks Luuka 1.1, Luukas ütleb nii, et mitmed on võtnud nõuks kirjutada üles need asjad, mis puudutasid siis Jeesust ja tema tegevust. Ehk siis neid autoreid oli oluliselt rohkem, raamatud kirjutati palju, osad neist olid otseselt apostlite nimel kirjutatud hereetilised võltsingud. Apostel Paulus tunneb sellepärast muret teises kirjas Tessaloniklastele teine peatükke teine salm. Ta ütleb, et kui keegi peaks teid eksitama kas mingi vaimu läbi või sõna läbi või väidetavalt kirja läbi, mille meie oleme kirjutanud. Või mille meie väidetavalt oleme kirjutanud. Ehk siis Paulus ütleb, et on täiesti reaalne võimalus, et keegi võltsib kirju saadab meie nime all kirju, mida meie ei ole kirjutanud. Ja selleks siis, et sellised kirjutised ei satuks kogudustesse, ringlusse ja õpetus sellega ära ei solgitaks, oli tarvis see kaanon paika panna, et millised raamatud on autoriteetsed ja millised ei ole. Antiookias Araapion aasta 190 avastas, et ühes koguduses kasutati Jumala teenistustel niinimetatud Peetruse evangeeliumi. Ja algselt ta ei teinudki sellest mingit suurt numbrit, aga siis kui ta hiljem avastas, et tegemist on hereetilise raamatuga, siis ta soovitas, et seda mitte enam kasutada. Ehk siis selliseid evangeeliumi, nagu näiteks see sama Peetruse evangeelium, liikvel oli, nendest oldi teadlikud ja neid siin seal ka kasutati. Teiseks, miks oli tarvis kaanon fikseerida, oli missioonitöö vajadused. Piibel pidi olema kättesaadav teistele rahvastele ja otse loomulikult pidi olema siis selge, et mida see piibel või Jumala sõna või pühakiri endas kujutab, millised raamatud seal on. Ja kui siis missionärid läksid välja, siis neil pidi olema mingi kindel mõõdupuu. Järgmiseks, miks oli tarvis fikseerida piibli kaanon, oli tagakiusamised ja ka poliitika. Esimesed 300 kiusati kristlasi taga. Siin päris esimeses saates mainisin seda keiser Diokletianuse suurt tagakiusumist aastatel 302-305, kus püüti ära hävitada kõik kirikud, põletada kõik pühakirjad, võtta kodaniku õigused kristlastelt ja vangistada need, kes usust kinni hoidsid, siis see suur tagakiusumine sundis kirikud kaitsma oma pühakirja. Nii et selle asemel, et see hävitaks pühakirja vastupidi, see sundis kirikut veel rohkem seda hoidma ja kaitsma. Nüüd mõningate siis selliste veidrate seisukohtade juurde Uue Testamendi kaanoni osas. Dan Brown, paljude poolt kindlasti loetud Da Vinci koodis, väidab sellist asja, et kirik valis enam kui 80 erineva evangeeliumi seast 4, valik olevat teinud keiser Konstantinus isiklikult ja jäeti kõrvale siis kõik need, mis selle ametliku liiniga kokku ei sobinud. Ja loomulikult Dan Brown toob seal välja kõik võimalik erinevaid argumente, et miks seal taheti naisi kuidagi moodi alandada või diskrimineerida ja nii edasi. Asi ei ole isegi mitte niivõrd selles, et üks ilukirjanik mingisuguse sellise soperdisega hakkama saab, vaid tegelikult asi on tõsisem ja nimelt see, et Dan Brown väidab, et kõik need faktid jutumärkides, mida ta seal kirjeldab, et need on tõesti sündinud lood, need on autentsete allikate põhjal kokku kirjutatud ja selles osas ta lihtsalt naturaalselt valetab. Esiteks neid evangeeliumi, mida ta siis mainib, Dan Brown ütleb 80, maksimaalselt on neid pisut alla 30, maksimaalselt, kui me vaatame kõik võimalikud erinevad variandid paneme kokku. Ja varaseim neist nii öelda evangeeliumidest dateeritakse umbes 100 aastat pärast Uue Testamendi evangeeliumide kirjutamise aega. Ühesõnaga need nii öelda evangeeliumid, millele siis Dan Brown viitab, kirjutati umbes 100 aastat hiljem. Kõige esimesed neist kirjutati umbes 100 aastat hiljem Uue Testamendi evangeeliumidega võrreldes. Loomulikult siis, kui me vaatame seda piibli kaanonit, siis valik, mida panna kirja, mida mitte, tehti juba varem, mitte alles siis, kui oli tarvis raamat kas kaanonisse võtta või välja jätta. Valik tehti juba raamatute koostamisel. No näiteks Apostol Johannes kirjutab, see on Johannese 20 ja see on 30 ja siis Johannese 21-25, et Jeesus tegi veel palju muud ja kui kõik need asjad kirja panna, siis maailm ei mahutaks raamatuid. Ühesõnaga ka Johannese evangeeliumi koostamisel ja kindlasti ka teiste evangeeliumide teiste raamatute koostamisel tehti mingisugused valikud, mida võtta, mida jätta. Johannes ütleb siis, et oli terve hulk neid asju, mida nendest evangeeliumidest jäeti välja. Evangeeliumid ei kirjelda ju kogu Jeesuse elu, ei kirjelda ka kogu tema teenistust, kõiki tema imesid, vaid tegemist oli mingi kinda valikuga. Nii et valik tehti nii raamatute koostamisel kui ka kaanoni koostamisel. Kõiki Jeesuse õpetusi ja imesid ja elusündmusi kirja ei pandud. Luukas näiteks kirjeldab seda, kuidas tema tegi oma valiku ja kuidas ta jõudis selleni, mida ta nimetab kindlaks tõeks. Luuka 1:1-4, ta ütleb nii, et mitmed on võtnud ette kirjutada üles tähenduse nendest asjadest, mida Jeesus tegi ja õpetas ja mina olen nüüd siis neid allikaid kasutades teinud kindlaks selle, mis moodi need asjad päriselt olid. See tähendab seda, et eeldatavasti Jeesuse elust olid liikvel mitmed ja võimalikud ka erinevad versioonid. Ja Luukas siis hea ajaloolasena pidi suutma kindlaks teha, et millised nendest on usaldusväärsed ja millised mitte. Kolossa kirjas, Kolossa 4:16, apostel Paulus räägib sellest, et ta kirjutas kirja laodikealastele ja soovitab seda lugeda, meieni see ei ole jõudnud. Ühesõnaga oli olemas apostel Pauluse kiri laodikealastele, aga mingil põhjusel piibli kaanonisse see jõudnud ei ole. Me ei tea, millest ta seal kirjutas. Esimese Korintuse 5:9 Paulus ütleb, et ta kirjutas korintlastele ka varem. Oli mingi kiri, mille ta kirjutas varem, aga meieni pole see jõudnud. Ja siin on erinevaid teooriaid, mõni arvab, et Efesuse kiri oli hoopis see, aga see selleks. Ühesõnaga fakt on see, et me päris kindlalt ei tea. Paulus kirjutas rohkem kui need raamatud, mis meieni on jõudnud, aga ilmselt siis Jumala vaim arvas heaks, et pühakirja kaanonisse jäävad sisse just need.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Piibli kaanonisse valiti kõik see, mis on vajalik meie usu elu jaoks siin ilmas. Ehk siis Piibel ei räägi kõigest ja ei anna meile kõike vastuseid kõigile küsimustele. Ma usun seda, et Püha Vaim juhtis nii Piibli kirjutamist, kui ka Piibli raamatute kaanonisse võtmist, kui ka nende tõlkimist. No, Paulus ise näiteks, kui ta kirjeldab enda kirju, siis Paulus enda kirju peab prohvetlikeks. Rooma kirjas 16. peatükis 25 ja 26 salmid ja samuti Efesuse 3. peatükk ja salmid 3-5 näitavad meile selgelt seda, et Paulus pidas oma kirjutisi prohvetlikeks. Et see ei olnud lihtsalt tema mingi tarkus, tema kirjatundmine ja õpetatus, vaid ta ütleb, et need on prohvetlikud asjad, mida ta kirjutas. Esimene Timoteuse 5:18. Paulus tsiteerib Vana Testamenti ja tsiteerib Luukast, oma enda kaastöölist ja arsti, ja tsiteerib neid koos pühakirjana, tunnistab, et see on see, mida pühakirja ütleb, see, mida kirjutas Luukas ja see, mida kirjutab Vana Testament. Üks võib-olla kõige huvitavamaid viiteid, mis näitavad meile seda, et pühakiri, konkreetselt siis Uus Testament, oli aktsepteeritud ja vastuvõetud juba väga varakult, on meil Peetruse teisest kirjast. Teine Peetruse kiri, 3. peatükk ja salmid 15-16. Peetrus ütleb, et meie armas vend Paulus on kirjutanud talle antud tarkust mööda mõnevõrra keeruliselt. No, et julgustanud inimesi, et kui suur apostel Peetrus pidi tunnistama, et mina ei saa kohati Pauluse kirjadest aru, siis ei ole meil midagi põdeda, kui meil mõnikord on neid natukene raske lugeda. Aga Peetrus ütleb, et Paulus kirjutab temale antud tarkust mööda ja ütleb, et tema kirju, ehk Pauluse kirju, väänavad paljud inimesed nii nagu kõiki teisi pühikirju. Nüüd maakeeli öeldes siis Peetrus tunnistab Pauluse kirju pühakirjana. ja ütleb, et on inimesi, kes neid vääriti tõlgitsevad ja väänavad ja moonutavad, aga Peetrus tunnistab Pauluse kirju pühakirjana, elades samal ajal Paulusega ja nagu me teame, nad surid ka põhimõtteliselt enam-vähem samal ajal. Ühesõnaga, võeti vastu väga varakult. Ei ole siin mingisugust juttu mingisugusest keiser Konstantinusest, kes kirjutas mingi uue piibli ja siis võeti need raamatud seal vastu. Kirju valiti, nagu Luuka 1.1 ütleb seda ja esimedes on ikka 2.13 ütleb, et valiti hoolikalt. Kirju loeti avalikult Jumala teenistustele ette. Esimene Tessalonika 5.27 ja esimene Timoteuse 4.13 ütleb seda, et neid kirju, neid tekste loeti ette, neid levitati, Kolossa 4.16, Paulus ütleb, et lugege ette see kiri, mis on kirjutatud laadikelastele ja saatke kiri nende poole edasi, et ühesõnaga kirju levitati, kirju koguti, see sama Peetruse tekst, mida ma siin mainisin, teine Peetruse 3.15.16, ehk ei lastud lihtsalt niimoodi kaotsi minna ja kirju loomulikult tsiteeriti. Esimene Timoteuse 5.18 räägib sellest. Kirikuisad tsiteerivad või viitavad juba teise sajandi keskel kõigile Uue Testamendi kirjadele ja autoritele. Me näeme siis seda, et juba teise sajandi keskpaigal kirikuisad ehk siis Jeesuse postlite õpilased või õpilaste õpilased loevad Uue Testamendi kirju, tsiteerivad neid autoriteetsetena, pidades neid Jumala sõnaks ja pühaks kirjaks. Mõningad sellised pühakirja Uue Testamendi kaanoni näited. Aastast 170 Roomas koostatud Muratori kaanon. Et siis teise sajandi teine pool oli juba täiesti olemas mingisugune kogumik pühakirja tekste Uuest Testamendist. Seal oli 4 evangeeliumi, apostlite teod, Pauluse kirjad 13 tükki ja lisaks mainita siis sobivatena ka Johannese kirja Saalomoni tarkuse sõnu, Johannese ilmutust ja Peetruse ilmutuse raamatut. Aga see sama Muratori kaanon lisab, et paljud kristlased kogudustes neid viimased kirjutisi, ehk siis seda sama Peetruse apokalüpsi, ei taha lugeda. Lisaks ta soovitab lugeda ka Hermase karjast ja nimetab seda kaasaegse raamatuna, ütleb, et pühakiris ei ole, aga lugeda soovitaks küll. Mida see meile näitab, on see, et teise sajandi autor tunnustas juba 22, võibolla isegi 23 praeguse Uue Testamendi raamatu 27 raamatust neid pühakirjana. Ühesõnaga teise sajandi keskpaigas või teisel poolel oli põhimõtteliselt Uue Testamendi kaanon välja kujunenud. Välja jäid sellest Muratori kaanonist siis Heebre kiri ja Koobuse kiri, esimene teine Peetruse kiri ja üks Johannese kiri. Täpselt me ei tea milline, aga me teame, et üks Johannese kirjadest jäi sealt välja. Selge sõnaliselt on kõrvale jäetud kirjad laudikealastele, aleksandrialastele, kuna seal öeldakse, et need on Pauluse nimelised võltsingud Markioni õpetuse levitamiseks. Ühesõnaga juba siis teise sajandi teisel poolel oli teada, et on teatud võltsingud liikvel, mis kannavad küll Pauluse nime, aga kindlasti ei ole Pauluse poolt kirjutatud ja mille eesmärk on selle sama heretik Markioni õpetuse levitamine. Nüüd natukene räägiks paari sõnaga ka sellest, millised olid kriteeriumid piibli kaanonisse raamatute vastu võtmisel. Kõige esimene, eriti just kui me räägime Uuest Testamendist, oli see, et raamat pidi olema apostellik. Raamatu autor pidi olema kas apostel või apostli kaastööline. Ja varajased kirikuisad pidasid autorlust usaldusväärsuse põhikriteeriumiks. Ühesõnaga, kui me teame, et raamatu autor oli keegi apostlitest, siis me võime seda pidada usaldusväärseks. Teiseks, see pidi olema katoolne, ehk siis üleüldine. Raamatul pidi olema koguduste üleüldine heakskiit. Kaanonisse vastuvõtmine on selline keeruline asi, et oli raamatuid, mis võeti kunagi algselt, aga lõpuks jäeti välja, oli sellised, mis võeti kuskil piirkonnas, näiteks kohalikul tasandil võeti kasutusele, aga üleüldiselt ei võetud. Oli raamatuid, mida ainult mõnedes piirkondades teatud aegadel tunnustati, oli raamatuid, mida mõnedes piirkondades ja teatud aegadel ei tunnustatud. No näiteks ilmutuse raamat, mille üle vaieldi, 3. Johannese kiri, kuni aastani 170 ei viidatud neile raamatutele, ehk siis ilmutusele ja kolmandale Johannese kirjale kui kanoonilistele raamatutele. Teise Peetuse kirja esimene absoluutselt kindel tunnustus kanoonilise raamatuna tuli alles aastal 367, kuigi varasemaid viiteid on, aga ütleme, et absoluutselt kindel tunnustus tuli alles siis. Mõte oli siis see, et kogu ülemaailmne kirik pidi tunnistama ja tunnustama nende raamatute kanoonilisust. See ei tähenda seda, et kõik pidid olema kõigega nõus. Noh, kui me vaatame Vana Testamenti, siis ilmselt sellised seltsimehed nagu Korah või Taatan või Abiram ei pidanud ilmselt väga suurt lugu Moosesest ega sellest, mida tema kirjutas. Aga see, et need kriitikud võib-olla ei olnud nõus sellega, mida Mooses arvas või kirjutas, ei tähendanud seda, et need raamatud on tarvis kuidagi pidi kõrvale jätta. Nii et siis raamatud pidid olema apostelikud, katoolsed, ehk üleüldise kiriku poolt vastu võetud, ja viimaseks ortodoksed, õpetuslikult õiged. Ja see oli vaieldamatult kõige olulisem kriteerium. Ülejäänud pühakirjaga kooskõlas olev õpetus ei garanteerinud seda, et see kaanonisse vastu võeti, aga sellega mitte kooskõlas olev õpetus garanteeris kohe kindlasti selle, et raamat kaanonist välja jäeti. Oli raamatuid, mille üle vaieldi, nendest ma ilmselt räägin järgmistes saadetes juba mõnevõrra pikemalt. Olid nii-öelda vaidlusalused raamatud, olid need, mida igal pool vastu võeti, neid detaile, mille pärast vaieldi ja milliste raamatute üle ma räägin järgmistes saadetes. Aga püüdes siis kuidagi pidi selle jutu lennukit vaikselt maandama hakata, mida ma öelda võin. See protsess oli pikk ja põhjalik. See protsess ei olnud kuidagi moodi mingisuguste väikeste huvigruppide juhtida. Selleks kutsuti kokku mitmeid suuri kirikukogusid, mis pidid kõik need asjad hoolikalt üle vaatama ja üleüldisele otsusele siis jõudma. Ühesõnaga see, milline piibel meil nüüd olemas on, ei ole lihtsalt ühe inimese, ei keiser Konstantinuse ega mingisuguse kiriku ei saa otsustada, vaid see oli pikem protsess, aga nagu me näeme, et siis Vana Testamendi kaanon oli põhimõtteliselt paigas juba vähemalt paar sajandit enne Kristust ja Uue Testamendi kaanon laias laastus oli paigas juba kuskil teise sajandi keskpaigas või teisel poolel. Nii et kõik igasugused väited sellest, et keiser Konstantinus mingisuguse uue piibli kirjutas, on lihtsalt lausvaled. Kas on tegemist ignorantsusega, inimesed ei tea, mida nad räägivad, lihtsalt levitavad suus suhu mingisuguseid nii-öelda fakte, pigem mingisuguseid vandenõuteooriaid, või ollakse lihtsalt pahatahtlikud ja ignoreeritakse neid detaile, mida ma siin tänases ja eelmises saates välja tõin. Nii et siis nii palju piibli kaanonist, järgmises saates ma räägin natukene nendest raamatutest, mille kanoonilisuse üle põhilised vaidlused käisid. Minu nimi on Allan Kroll, ma loodan, et te leidsite siit kasuliku infot ja huvitavat kuulamist selle raamatu kohta, mida meie peame eeldatavasti kõige olulisemaks oma usuelu ja oma vaimuliku nii-öelda toidusuhtes üldse. Piibel, meid ja tervet meie ajalugu kõige rohkem mõjutanud raamat, kus ta meile tuli ja miks me ta sellisena saime, sellest saatesarjas ma räägin.
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
up your heads, O everlasting gates, and let the King come in, let the King come in. Lift up your heads, O everlasting gates, and let the King come in, let the King come in. Who is this, our glorious King, Lord of the armies of heaven? Who is this, our glorious King, Lord of the armies of heaven? Who is this, our glorious King, Lord of the armies of heaven? Who is this, our glorious King, Lord of the armies of heaven? Lift up your heads, O everlasting gates, and let the King come in, let the King come in. Lift up your heads.